Já bych na úvod přečet takový roztomilej kousek z Jonáše, který vlastně, když jsem si ho četl, tak jsem se skoro smál tomu, jak prostě, jak jsou lidi prostě pořád stejný. A potom budu pokračovat samozřejmě. Začíná to teda v knize proroka Jonáše 3. kapitola 10. verš a pak to pokračuje až do konce. Takže jestli to někdo neznáte, je to, že teda Bůh chtěl zničit Nineve a Jonáš tam šel a říkal jim, že Bůh Nineve zničí a ty obyvatelé toho města se lekli a činili pokání a Bůh si to teda rozmyslel a řekl, že to město nezničí. Takže tady čtu. A viděl Bůh, jak si počínají, tedy ti obyvatelé, že se odvrací od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný a že tě má lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal: Je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města. Usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne zasvítání však nastrojil Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Pak zešlo slunce, Bůh nastrojil žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Opět řekl: Lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal: Je dobře, že pro ten skočec tak planeš? A Jonáš odpověděl: Je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl: Tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mě by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je i tolik dobytka. Tak to, jestli, myslím, že to je, to se tak jako říkává, že teda Jonáš je jediná kniha Bibli, která končí otázkou, ale to není ani tak podstatný. Mně se moc líbí, jak ten Jonáš vlastně ten příběh jednak ukazuje povahu božích zkoušek a i lidských reakcí na ně. A mně se strašně líbí, jak se ten Jonáš rozčiluje, že se Bůh nad Ninive slitoval a vlastně Jonáš vlastně způsobil Jonášovi takovou ostudu, že jo? Protože Jonáš říkal: Bůh Ninive zničí a čiňte pokání, protože Bůh Ninive zničí, a teď Bůh ho nezničil. A Jonáš není rád, že prostě Bůh zachránil 120 tisíc lidí, ale prostě se rozčiluje, že v podstatě má takovou ostudu, že jako by falešný prorok, úplně jako kdyby říkal: Já to věděl, ty se zase smiluješ jako vždycky a já tady budu zavolat, já tu ostudu prostě nepřežiju. A v podstatě se Jonáš vlastně zlobí, že se Bůh slitoval. No a jak už jsem říkal, no vlastně nad čím se rozčiluje? Jenom nad tím, že utrpěla jeho pověst. Ale přece jenom Bůh má trošku jiný priority a život 120 tisíc lidí je prostě pro něj trochu důležitější než Jonášova dobrá pověst a dobrý pocit. Tak proto se taky Jonáše Bůh ptá: Je dobře, že tak planeš hněvem? Prostě chce, aby se Jonáš zastavil a uvědomil si, proč vůbec Bůh ho do toho Ninive poslal. No a dnešní kázání je tedy o lítosti, nikoliv o skočci, ani o červu, ani o Jonášovi. Je vlastně tady ten úsek je právě na něm hezky vidět, jak je Bůh lítostivej, a já budu pokračovat tady další, ještě 8. a 9. verš, kde zase Bůh jak dal ten skočec, tedy rostlinu, která stínila Jonášovi, aby mu nebylo horko, tak potom zase dal červa, který tu rostlinu nahlodal, skočec uschnul a Jonáš se zase rozčiluje prostě, že jak to, že ten skočec prostě uschnul, tak jako nevím, jestli byl ten Jonáš tak jako takový vznětlivý člověk, je to možný, že to byl takový impulzivní člověk i podle celé té knihy, ale je pravda, zdá se mi, že teda, když se Bůh rozhodne, že nás nějak rozčílí, tak že s tím velký problém nemá, že prostě stačí prostě nastrojit nějaký 3 naschválky za sebou a teda aspoň já většinou už pěním. Ale je na tom příběhu se skočcem taky vidět jedna typická lidská vlastnost, že když nám Bůh něco dá, něco dobrýho, tak je to jako v pořádku, že to je prostě samozřejmost, že jsme si to, většinou to bereme, že jsme si to nějak zasloužili, nebo že jsme si to nějak, že jsme se k tomu nějak dopracovali. Ale když nám to sebere, křičíme, že to na to nemá právo, že je to přece naše. A přitom mnohem moudřejší přístup je to, co udělal Job, prostě říct, Hospodin dal, Hospodin vzal. No a tak tedy z celého toho Jonášova příběhu je celkem zřejmý, že se Bůh slitovává rád, že možná to teda jako mu přisuzují příliš lidský vlastnosti, ale mně přijde, že ho stejně jako nás dojímají ty happy endy a že se snaží ty situace lidský nastavit tak, aby vždycky byl prostor pro happy end, aby to vždycky prostě mohlo dobře dopadnout. Tady přečtu, už se blížím k té lítosti z Joeles 2. kapitoly 12. až 14. verš. Nyní tedy je výrok Hospodinův. Navraťte se ke mně celým srdcem v postu, pláči a nášku. Roztrhněte svá srdce, navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, schovývavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání a zase budou obětní dary a úlitby pro Hospodina vašeho Boha. Tak k té lítosti, vlastně když jsem se tak jako nad ní zamýšlel, samozřejmě všechno se dá různě třídit, tak jsem si potřídil i lítost, že jako mě osobně vždycky nejvíc líto něčeho, co mohlo být a není. Něčeho samozřejmě dobrýho. Takže a třeba, když vidím nějakého člověka, který má třeba talent hudební a vlastně se utápí v drogách a vlastně ten svůj talent úplně promrhává, to mi je vždycky hrozně líto. Nebo samozřejmě pak je třeba lítost nad špatnou věcí, kterou jsem já třeba udělal a lituju i těch následků, i třeba toho, že jsem někomu ublížil. To jsou vlastně, nebo ty důsledky, no. Pak taková ta lítost nad bezmocnými nebo slabými, tak to třeba cítíme, když vidíme nějaký ptáčátko, který vypadlo z hnízda. Nebo kočičku, která nemá nožičku, nebo něco takového. A pak lítost jako taková prostě ohleduplnost. No a já jsem si uvědomil, když jsem se tak zamyslel nad tím, jak to funguje v přírodě, tak tam teda prostoru pro lítost moc není, že jo. Zvířata, ty se řídí víceméně, no oni podstatě i rostliny teda, ale že se řídí takovým nejjednodušším principem prostě přežít, že to je nejdůležitější pro každého živočicha a rostlinu taky, takže jako že nějaký žít a nechat žít, to moc jako v přírodě není, no. Většina druhů se snaží prostě rozmnožit se všude, kde to jde, nebo aspoň teda ten rod zachovat, což z toho už je logický, že to prostě, že se všichni se nemůžou prostě rozšiřovat do nekonečna, dokud to jde, prostě se vzájemně omezují a vzájemně se to požírá, hnije to a prostě je to tak zařízený, že se vzájemně nějak ty rostliny a ty zvířata nějak eliminujou a pokud do toho nevstoupí nějaká přírodní katastrofa nebo člověk, tak ten systém docela funguje. Ale hold, prostě všechny ty druhy se musí snažit hlavně ten, aby se množil ten její druh. Díky tady tomu zákonu džungle prostě přežívají jenom ty nejsilnější a taky se díky tomu čistí genetický kód, že vlastně přežívá jen to nejlepší a že ty jedinci, kteří mají nějaký chybu v genetickém kódu, tak většinou moc dlouho nevydrží, no, když prostě právě, když se narodí, já nechci nějaký krutej, ale když se prostě narodí kočička, která má jenom dvě nohy, tak ta prostě moc dlouho nevydrží, ale prostě zase na druhou stranu je tím zajištěný, že se nebudou rodit další kočičky, který má jenom dvě nohy. No takový příklad, co jsem se nedávno takovou zajímavost dočet, že vlastně v Německu ubývalo nebo prudce ubylo lososů, takže ochránci přírody vlastně vymysleli, že chovali lososy v sádkách, v umělých chovech a potom je masivní množství vypouštěli zase do přírody. Jenže ejhle, mělo to za následek to, že teď se s tím vlastně potýkají s následkama tohohle rozhodnutí, že těch lososů vlastně začalo ubývat, protože ty lososy v těch sádkách neměly žádný přirozený nepřátele a vlastně se tam pomnožily všechny i ty jakoby méně vlastně kvalitní a ve volné přírodě vlastně přežije úplně absolutní elita jenom těch lososů z těch jiker, že jo, tam se nasází desítky tisíc a přežije z nich pár desítek třeba. Takže třeba 1 promile nebo 0,5% nebo takový nějaký ty úplně nejlepší z nejlepších. No jenže tady prostě přežili skoro všichni z těch sádek, teď je vypustili do volné přírody a ty vlastně řekněme takový ty trošku horší lososy vlastně zkazily ten genetický kód té elitě. A ta vlastně se ty její vlastnosti zhoršily, takže pak se teď se ty lososy množejí mnohem hůř a vlastně celá ta akce, její výsledek byl úplně opačný, než zamýšleli. No tak to je jenom takový příklad toho, jak to prostě funguje, takže v té přírodě, že vlastně přežívají ty nejlepší z nejlepších. No a samozřejmě do tohoto řádu nějaká lítost vůbec nezapadá. V tom prostředí ostré konkurence se zdá být nepatřičná, zbytečná a dokonce nebezpečná. Prostě živit slabé a nemocné je takhle v té přírodě příliš velký luxus, který přináší riziko, že pak nebude dost potravy a místa pro silné, kteří jsou jediní schopni zajistit pokračování rodu. Samozřejmě občas i zvířata chrání slabší, ale většinou to jsou jenom mláďata, který zase vlastně jsou pokračovatelé toho rodu. No ale člověk je jiný. Člověk prostě v sobě nějak tu tendenci chránit ty slabší a bezbraný nějak má. Více či méně samozřejmě záleží na tom, každý jsme trošku jiný, ale trochu to je v každém. A Tak jsem si říkal, kde se to v člověku bere? Jestli je to nějaký instinkt, nebo jestli si to pamatuje z dětství, že byl taky kdysi slabý a bezmocný a že potřeboval ochranu, kterou mu poskytli rodiče, nebo nějaký, jako je to odraz mateřské lásky, nebo taky možná, že je to jenom nějak projektovaná vlastní potřeba naší touhy po lásce a potom, aby na nás byl prostě někdo hodnej. Možná něco takového. A teď budu trošku dojímavý. Proč zrovna slitování nás tak dojímá? Proč nás dojímá, když třeba příběh o milosrdném Samaritánovi, nebo proč nás dojímá, když zrovna třeba, když bych to převedl do dnešní doby, perfektně vychovaný, slušní lidi nepomůžou třeba nějakýmu člověku na ulici, který ho pokládají za opilce, a někdo úplně nějaký obyčejný člověk, třeba taky jiný opilec, mu prostě pomůže. A nebo proč nás vůbec bezmoc většinou vzbuzuje potřebu chránit si? Proč nás děti vzbuzují? Tak děti, tam by mohl být ten instinkt, ale proč třeba někdo prostě bezmocný, proč někdo na vozíčku nás vzbuzuje potřebu chránit ho? Proč vůbec Bůh dal tu lítost, když je vlastně taková nepraktická, když to srovnáte s těma lososama, tam by takový ten jako neschopný, řekněme, by neměli vůbec šanci. Čemu vůbec chránit něco, co se o sebe nedokáže postarat samo? No a já si myslím, že je to, protože sice existuje nějaká taková ta pragmatická účelnost zaměřená k dosažení cíle jenom, ale právě ta lítost a smilování je v kontrastu s tímhle, že otevírá prostor pro přemýšlení o jiných cestách, jako kdyby ukazovala přímo na Boží schopnost měnit věci a zasáhnout. Jako kdyby připomínala, že sice je dobré to, co funguje, ale nemusí to být nejlepší. Protože třeba člověka může lítostivý skutek prostě proměnit, což zvíře třeba moc asi nevím, možná nějaký vyšší zvířata možná, ale vlastně člověka se hlavně týká pokání a takový věci. Člověka může, který má pocit viny, tak toho může milosrdenství proměnit. A proto to je prostě kouzlo toho slitování, že může prostě člověka proměnit. Potom Bůh třeba může, když se někoho dotkne, tak ho může samozřejmě použít k velkým věcem. Samozřejmě, že jsou třeba lidi, kteří už nic nedojme nikdy, který už se nedokážou proměnit, ale myslím, že většina pořád jako lidí se dojmou dokáže. Já nevím, jestli znáte třeba příběh svatého Augustína, to byl takovej celkem, řekl by se, člověk, který si uměl užívat života a užíval se ho plnými doušky po všech stránkách. A pak najednou v jeho životě právě, samozřejmě ještě dodám, že samozřejmě moc velký ohled, že se moc netrápil s tím, jestli někomu nějak moc ublíží nebo neublíží, prostě si užíval života, a pak najednou do jeho života vstoupil Bůh, nějak se ho dotknul a prostě to Boží milosrdenství ho změnilo. A to, že se na něm Bůh slitoval, že Bohu bylo líto toho Augustína, je to, myslím, že Vyznání se jmenuje ta jeho knížka, kde to píše, kde popisuje tu změnu. A prostě uviděl ten svůj život jako by z druhého pohledu, nejenom těma svýma očima, ale najednou si uvědomil taky, jak se choval druhým, a prostě Bůh se nad něm slitoval. V podstatě ten svatý Augustin byl jeden z 10 000 ochmelků, který můžeme prostě vidět každý den, ale něco se stalo. A Bůh ho prostě změnil, protože mu ho bylo líto. A lítost má taky hodně blízko k naději, to už z tohohle, co říkám, je asi jasný. Možná, že dokonce lítost je ten cit, který nás vzbuzuje naději pro někoho, nad kým už ostatní zlomili hůl. Taky nemůžu samozřejmě nepřipomenout, pokud se nás to teda týká, že právě boží lítost nad naší ubohostí nás dovedla k pokání a obrácení a k tomu, že jsme uvěřili. Takže ještě jednou, že si myslím, že právě lítost je něco, co dává naději pro druhého člověka, že když někomu se ten život nedaří a nám ho je líto a chceme mu pomoct, tak to je zároveň takový krok, že tak trošku věříme, že by se to mohlo i změnit. A to myslím, že může i toho druhého člověka docela posílit a povzbudit. Samozřejmě, kdyby s náma Bůh jednal čistě pragmaticky z toho pohledu, jako s těma lososama, tak asi většina z nás tady nesedí a možná ani většina z nás není na světě. Protože myslím, že málo kdo z nás se může pochlubit jako tak výjimečně kvalitním genetickým kódem nebo nadprůměrnou schopností přežít, aby mohl říct, já jako jsem tak kvalitní, že já bych si zasloužil žít, když to jako ty ostatní lidi, to je takový ten, to jsou ty z těch sádek, který jsou tu omylem, to si myslím, že si málo kdo jako troufne, spíš pokud by si to troufnul, tak to by byl docela pěkný blbec, no. Takže vlastně jsme tady všichni, protože se nad náma někdo slitoval. Bůh, protože se nad náma slitoval Bůh, tak jsme tady, protože rodiče, tetičky, dědečkové, babičky nad náma měli, byli s náma lítostiví, trpěliví, tak jsme tady. Plno samozřejmě dětí, třeba já jsem měl lehkou mozkovou dysfunkci a kdybych neměl trpělivý rodiče, tak kterých mě bylo líto, tak by mě třeba šoupli prostě někam do nějaký ohrádky a dneska bych tady nekázal. Takže prostě většinou tady jsme všichni, protože nám někdy v nějaký moment někdo projevil lítost a dal nám tu naději, že se můžeme posunout dál. A právě samozřejmě od těch zvířat se taky lišíme tou schopností lítosti a nejenom schopností lítosti, ale taky takovou potřebou nějakého duchovního života. A myslím, že kdybychom neznali lítost, tak se proměníme tak víceméně ve zvířata. Připomněl mi to taky ty mravence z Čapkové ze života hmyzu, který jsou tam vlastně jako nacisti a všechno musí být podle řádu a vlastně rozdílnost jakákoliv není vítána. A mimo jiné, cituju to teda nerad, ale takovým heslem NSDAP bylo obecný zájem stojí před zájmem jednotlivce, což je rysem vlastně všech diktátorských režimů, že tam nějaký prostor pro milosrdenství moc není, že tam je nějaká idea, který se musí všichni podřídit a nějaká lítostivost nebo něco prostě slabší, nevhodný pro ten náš režim, tak ty někam odstrčíme nebo se jich přímo zbavíme. Takže to je takový, proč, že vlastně ta lítost tomu lidskému životu prostě patří a že to je jedna z důležitých věcí, které nás oddělují od zvířat a oddělujou. Jenom jsem si tak představil, jaký by to bylo, kdyby třeba v tom zvířecím světě prostě ta lítost nějak fungovala, tak když si představím, že třeba lev cítil lítost nad gazelou, tak by samozřejmě už na světě žádnej lev nebyl, protože by za to by se přemnožily gazely, no. Protože prostě lev by umřel hlady a gazely by zase zdupaly všech, sežrali všechnu zeleň a tak dále. Nebo kdyby kos cítil lítost nad žížalkama, který loví, tak by sice bylo krásně kyprá zem, ale jednak prostě kos by vymřel a tam je právě, už se dostávám takový věci, že pak už nastává jako konflikt těch různých lítostí, že prostě kosovi by mohl být líto žížalek, ale zároveň mu přece musí být líto těch jeho hladových mláďátek. A teď on chudáček se musí rozhodnout, jestli to on ne, ale jako člověk v podobné situaci se musí rozhodnout, která ta lítost je vlastně silnější. No, ale jenom se chci poznamenat, že samozřejmě i lítost má svoje hranice a jsou chvíle, kdy člověku může pomoct právě naopak tvrdé a stánlivě bezohledné jednání. No a teď jsem si tak jako představil, je to trošku teda vlastně nesmysl, ale jak by vypadal svět, kdyby jsme se řídili, kdyby dominantním motivem našeho jednání byla lítost. Tak pravděpodobně by se svět brzo propadnul do úplného zmatku. Představte si teda třeba, že jedete do práce a omylem nasednete do špatného autobusu. No a tak to řeknete řidiči, řidič je vás líto, tak pojede schválně trasou, abyste mohli dojet do té práce. Ostatním lidem v tom autobusu je teda taky docela líto, že se nedostanu do práce včas. Ale prostě, protože ještě víc líto je jim vás, tak vás teda nechají. Jenže vy si pak všimnete, že třeba je tam nějaká stará paní, která potřebuje pomoc s taškama, tak že vám je líto zase té paní, prostě taky pomůžete, vystoupíte někde úplně jinde, pomůžete jí s těma taškama, vidíte, že tam prostě má pejska, nemůže s ním, tak jí pomůžete s pejskem ven. Teď najednou zjistíte, že vlastně jste měli být před hodinou v práci, tak zase běžíte, vidíte taxíka, zastavíte ho, tak mu to vysvětlujete, tu situaci, tak taxikáři vás je taky líto, tak vás veze zadarmo. Což pak udělá ještě několikrát, takže pak zase jeho ženě celkem docela líto, že nepřines domů žádný peníze. Pak zase třeba přijdete do té práce, vašemu zaměstnavateli je líto dodavatele, který mu nezaplatili a tak vám nedá výplatu. Jenže zase pak je zaměstnavateli líto i vás, tak si půjčí zase z banky a dá vám nějaký peníze. No a pak samozřejmě zkrachuje velice rychle. No a tak si dovedete asi představit, jak by ten svět vypadal. Prostě všechny firmy by zkrachovaly, úřady by přestaly fungovat, nikdo by nikam nepřišel včas, pokud by teda vůbec přišel. A sice by se všichni starali o všechny, ale vlastně díky ztrátě organizovanosti by se ztratila i odbornost, protože by nikdo neměl dost vlastně vůle vystudovat třeba vysokou školu, třeba medicínu, protože by se furt o někoho staral. A zhroutil by se vzdělávací systém a vlastně za chvíli bychom se vrátili do takový nějaký podivný období prvobytně pospolné společnosti. Takže to by vlastně tak jako taky nešlo, no. Takže jenom mi to připomíná, že vlastně kterákoliv vlastnost jakkoliv šlechetná, tak když získá výraznou dominanci nad ostatníma, tak to vede ke špatným koncům. I když ta vlastnost je sebelepší, tak prostě všechny věci, všechny vlastnosti lidské jsou důležitý. No a jak jsem říkal, no, právě, že mně přijde, že u některých lidí, kteří jsou docela dost lítostiví a všechno je dojme, takže že jejich chování nebo že jejich život opravdu připomíná takový souboj mezi různými druhy lítosti. A pak oni, pak sami ty lidi vlastně nevědí, pro co se mají rozhodnout a jsou ve stejné situaci jako ten kos, který prostě se musí rozhodnout, jestli teda zabije tu žížalku nebo nechá umřít svoje mláďátka, což je ještě relativně snadné rozhodnutí, ale samozřejmě jsou v životě daleko složitější. No, takže to mě prostě přivádí k myšlence, že ta lítost může být i škodlivá. Že může vyčerpat i toho, kdo pomáhá, a může rozmazlovat toho, kdo si nechá pomáhat. A že tím pádem, no prostě, jak se říká, všeho moc škodí. Já jsem si, když jsem byl o hodně mladší, dal takový předsevzetí, že nikdy v životě nechci nikomu ublížit. A tak to se mi už podařilo samozřejmě mnohokrát porušit. A víceméně jsem zjistil, že to prostě nejde, že ty stopy toho zákona džungle jsou i v té lidské společnosti a že jsou prostě v životě i situace, kdy se člověk jenom rozhoduje, komu třeba ublíží, jestli tomu člověku nebo druhýmu. A prostě to nejde, no, takže pak skutečně někdy hold, někdy se nedá slitovat nad všema a udělat všechno tak, aby člověk neublížil. No, takže kdy lítost je škodlivá? Já myslím, že je to tehdy, když se nechá zneužívat. Když třeba nám je někoho líto a on toho zneužívá, prostě pořád hraje na tu naší citlivost. Nebo naopak pochopitelně z naší strany, když vycítíme, že je někdo jako hodnější, tak prostě třeba máme tendenci ho využívat. Tak to je určitě špatný. To pak není moc prostoru pro lítost, to spíš zase jiný věci by měly nastoupit. Nebo právě když podporuje ty špatné vlastnosti ta lítost. Třeba lenost něčí, nesystematičnost, nepořádnost, pokrytectví, lež. Třeba když víme, že nám někdo lže, když z nás tahá peníze třeba a vždycky si pokaždý vymyslí nějakou jinou lež a umí to prostě vždycky zkoulet, takže v nás vyvolá tu lítost, tak to určitě není prostě správná lítost. 100% lítost by totiž znamenala vlastně vyhovět každému ve všem, což prostě nejde. Takže tady mám takovou výzvičku. Zamyslete se nad tím, jestli neprojevujete lítost lidem, kteří si ji nezaslouží a zneužívají. A jestli se naopak třeba nechováte pohodlně, sobecky a nemilosrdně k lidem, kteří ji potřebují, kteří se snaží, třeba nejde jim to a potřebují tu vaši trpělivost a milost. Milosrdenství bychom neměli odepřít lidem, kteří sami si pomoct nemůžou a kteří pomoc potřebují. Pak tady mám takový stručný ještě příklad, třeba trest smrti, to je takový, že vlastně prostě jsou samozřejmě dva pohledy, jeden je pohled pachatele, druhý pohled oběti a nám může být líto toho pachatele, což se poměrně podle mě docela často teď tak jako ty práva těch pachatelů zdůrazňují a občas se zapomíná na to, že taky ten člověk někomu něco udělal. A že vlastně je to jedna z těch věcí, když člověk prostě nemůže být stejně lítostivej k oběma, že pachatele musí nějak potrestat a oběť nějak pomáhat, ale přitom třeba pachatel se narodil do nějaký rodiny, otec alkoholik, matka prostitutka, taky by se dalo třeba říct, že za to nemůže. Takže prostě to je jedna z těch situací, kdy je to těžký, no. A já tady nebudu právě zaujímat schválně nějaký stanovisko pachatele pověsit toho prostě, nebo naopak. To já chci jenom tak nějak říct, že aby člověk rozmýšlel, no, když je v takovýchhle situacích, kdy vlastně oba dva si zaslouží nějaký zastání a nějakou pomoc nebo lítost, oba dva, příběh třeba dvou lidí nás dojímá a my chceme něco nějak se k tomu postavit, tak aby jsme se rozmýšleli, který z těch lidí třeba tu lítost buzuje, takovou tu falešnou, že třeba nás trošku využívá, který opravdu pomoc potřebuje. No a už se blížíme ke konci. Tak Bible Bůh opakovaně volá po milosrdenství a po lítosti, aby jsme byli milosrdní a slitovní. A také je několikrát napsáno, že Boha jí má lítost nad každým zlem. No a proč? Protože zlo způsobuje bolest, zmar. A možná i tohle právě může být klíčem k rozpoznání té správné lítosti a k vyvarování se nemístné lítosti. Že lítost třeba není na místě, pokud by mohla přinést bolest a zmar. Naopak je na místě, pokud přináší naději. Lítost taky souvisí s mocí, protože se většinou týká bezmocných, těch, kteří si nemůžou sami pomoct. A Bůh si vybral a často vybírá, jak jste na příběhu toho svatého Augustína třeba mohli vidět a často i na svým, že si Bůh vybírá slabé a bezmocné, aby na nich ukázal svou moc. Slitoval se. Díky Boží lítosti jsme tu i my, kterým pořád něco nejde, kteří se mýlí, padají a zase se zvedají popletové hříšníci. Ale právě o naše zápasy Bůh tolik stojí. Když nebýt lítosti, Bůh by si vybíral samé krásné, zdravé, inteligentní a víceméně bezchybné lidi a na nich by si pěstoval takovou tu genetickou šlechtu. Ale on si prostě skání k lidem ke všem, k obyčejným, k žádný genetický šlechtě. Právě proto, aby ukázal svoje milosrdenství a svoji moc. A jak tak je napsaný teda v mým oblíbeným úseku. Hospodin řekl Samuelovi, nehleď na tvárnost jeho, já to mám teda v kralickém překladu, a nehleď na tvárnost jeho a na zrůst jeho postavy, neboť jsem ho zavrhl, neboť nehledím na to, nač hledí člověk. Člověk hledí na to, co je před očima, ale Hospodin hledí k srdci. A protože je lítostivý, tak se vybral nás, protože rád ukazuje svoji moc na slabých a bezmocných, na svědectví světu. Tak mu nepřekážejme tím, že se budeme stavit do role těch dokonalých, kteří žádnou pomoc nepotřebují, ani žádný slitování. Ale ani tou milost Boží nezneužívejme a ne, jak se říká, nehřešme na ní. Ježíš Kristus na sebe vzal podobu slabého člověka, obyčejného, a my jsme podobni Bohu svou schopností slitovávat se. A tak ať vám Bůh dá moudrost rozlišit, kdy být lítostivý a kdy naopak rozhodný. Amen. Ještě se pomodlím. Pane Bože, Otčáš, děkujem ti za tvou lítostivost, bez který bychom nebyli nejenom tady, ale pravděpodobně ani na světě. Děkuji ti, Pane, že tebe zajímají všichni lidi. Nejenom ty krásný a dokonalý, ale prostě všichni úplně stejně. I ty úplně nepovedený zdánlivě. A děkuji ti za to, že jsi v dějinách tolikrát ukázal, že právě z těch zdánlivě nepovedených si je dokázal vyzdvihnout a byli to lidi, kteří měnili celý svět třeba. A tak tě moc prosím, Pane, abys nám dal moudrost a třeba jestli je v našem životě někdo, kdo zneužívá naší lítostivosti, tak abys nám dal schopnost s ním jednat rázněji a zároveň, aby si, Pane, obměkčoval naše srdce, aby jsme nikdy se nestavili do role lidí, kteří nepotřebují pomoc, a ani aby jsme pomoc neodmítali. Díky. Amen.